Nuancerne af isflager i alle former og størrelser ligger som et endeløst patchwork-tæppe under mig. Hvor isen er brudt op og frosset sammen igen og igen. Jeg flyver i helikopter over Discobugten. Mens helikopteren bevæger sig fremad, fortsætter det og fortsætter det. Himmel, hav og jord smelter sammen i hvid, og horisonten er nu helt udvisket. Langt fremme i det fjerne anes et par røde firkanter, der bliver til bygninger i træ, der bliver til arktisk station. Jeg nåede lige over, inden helikopteren senere gik i stykker, og ventede på reservedel fra Frankrig på ubestemt tid. Så vi senere måtte sejle hele natten med et fragtskib for at komme tilbage igen til fastlandet. Men det skete først efter noget, der føles som et udefinerbart tidsrum. Som når man forsvinder ind igennem en portal til en Narnia-agtig dimension og oplever store eventyr, som man aldrig vil kunne forklare, når man kommer tilbage. Man kan ikke mærke, om der er gået en time eller et år. Tiden er ligesom forsvundet. Som om enheden for tid ikke fandtes det sted. Det føles som om man bærer på en kostbar skat indeni, som at tiden aftages i hverdagens trummerum. Lidt den følelse var det for mig at være i Grønland, i Discobugten, på øen Disco, på Arktisk Station, med en blandet flok forskere og et par lokale fangere. Jeg hedder Sofie Hjort, og jeg er rejst her til øen Disco sammen med et forskerhold ledet af Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua.
Det er et helt fantastisk sted, også om sommeren. Der er jo masser af isbjerge, der driver rundt.
Velkommen til denne sæson af Lyden af Videnskab, som nok er noget af det nærmeste podcasten har været på netop Lyden af Videnskab, når det udføres. Denne her sæson vil tage dig med på forskning i det arktiske hav og på land, og det, der er lige imellem, nemlig isen.
Det er så fristende bare at blive ved med at gå ud til næste isbjerg.
Ja, det er det.
Gennemsnitstemperaturen i Arktis stiger mere end nogen andre steder på jorden, og det ændrer livet for alle levende væsener, planter, dyr og mennesker. Og for at forstå hvordan, skal vi undersøge alle led af de arktiske fødekæder. Vi skal dykke helt ind i havets allermindste organismer, der har skabt fundamentet for alt liv på jorden. Og derfor er noget af det mest guddommelige, nemlig alger. Vi skal kønsbestemme vandlopper, give dem varmechok og genopleve, lægge dem i olie og nanoplast og måle på hver enkelt vandloppes stofskifte og forstå sammenhængen mellem de mindste og de største i et økosystem i total forandring. Vi skal ud og sejle med hvalfangere og køre med hundeslæde. I det her første afsnit skal vi prøve at forstå, hvordan det kan være, at klimaet her i Arktis ændrer sig så radikalt, når gennemsnitstemperaturen stiger bare få grader. Og hvilke store konsekvenser det har for lokalsamfundet, der er fuldstændig afhængig af naturens ressourcer. Og så skal vi dykke ned i forholdet mellem denne her arktiske forskningsstation og samfundet her. Og det helt unikke samarbejde mellem hvalfangere og klimaforskere, der finder sted, og som er fundamentet for forskningen i de arktiske økosystemer. Jeg landede på Arktisk Station, hvor jeg mødtes med Torkel Gissel Nielsen.
Jeg havde sådan to ud af lab. If people want to see gummibots, they are there, they are happy. We have males, campus males. We have fertilized females.
Han er her sammen med et hold forskere og også et par kunstnere. De er her for at undersøge, hvordan de marine fødekæder påvirkes af temperaturstigninger, hindringer i saltindhold, olieudslip og nanoplast. Arktis station blev bygget i 1906 af botaniker Morten Porsild med opbakning fra Knud Rasmussen og August Krogh. Ingen mindre. Her kommer forskere fra hele verden for at forske i biologiske og geologiske problemstillinger i Arktis. Hvordan klimaforandringerne påvirker økosystemerne og den slags. Og så kommer de ikke mindst for at sanse og reflektere i det miljø, de forsker i.
Nice. Super salty. My god. It's like...
Did you see something down there?
In my imagination, I saw a lot of things.
Arktis station ligger midt i den storslåede natur, med udsigt ud over Diskobugten, der strækker sig så langt, man kan se ind mod fastlandet. Og af iskappen stikker enorme isbjerge op, hid og did, i nuancer af hvid, grå og blå. Før i tiden var Diskoøen på en måde landfast med resten af Grønland hele vinterhalvåret, fordi isen var så tyk, at man kunne køre over den på hundeslæde ind til Ilulissat på den anden side. På isen kunne man også fange sæler og isbjørne, men nu er isen ikke længere sikker på grund af temperaturændringerne. Isen er fuldstændig essentiel for livet her i Kakatasuak. Men det skal vi høre meget mere om i et af de kommende afsnit, der foregår på hundeslæde. Men inden vi kommer så langt, skal vi have slået fast, hvordan det kan være, at klimaet ændrer sig så meget her i Arktis, når temperaturen stiger globalt.
En af grundene til det specielt interessante at arbejde med klimaændringer i arktiske områder, det er fordi, at man kan se, at klimaændringerne er meget stærkere i Arktis. Temperaturen stiger absolut og relativt meget mere i de arktiske områder. Det vil sige, at det er der, vi har den kraftigste umiddelbare klimaeffekt på havmiljøet.
Den hvide is og sne reflekterer solens stråler. Men når isen og sneen smelter, så blotlægges mørk jord og hav, som absorberer meget mere af solens varme, og dermed er med til at forstærke den globale opvarmning. Samtidig så holder havisen også på havets varme, og når den forsvinder, så kan havet afgive meget mere varme til atmosfæren. Og varmere luft kan også indeholde mere vanddamp, som i sig selv er en stærk drivhusgas. Den globale opvarmning er altså selvforstærkende i Arktis. Torkel har i de mange år, han har forsket i de marine økosystemer her ved Disco, set de klimatiske ændringer med sine egne øjne.
Første gang, jeg var i Grønland, det var i 1984, og der var jeg lige præcis på det her sted, Arktis station i Diskobugten. Det var et helt fantastisk sted, også om sommeren, der er jo masser af isbjerge, der driver rundt, og blev dybt fascineret af det. Og det var netop den der storslåethed, som man stadigvæk er meget slående, ikke? Der slog mig der. Ikke? Der var mange flere folk, der havde hunde dengang, fordi at man ikke havde snescooter. Det vil sige, alle folk skulle, hvis man ikke havde penge og kunne købe hundefoder, skulle man ud og fiske. Så man kunne se den der fine balance, der er med naturen. Og allerede dengang kunne man netop fornemme, at hvis der skete noget i havmiljøet, så ville det have store konsekvenser. Ikke bare for landet, men altså også for de enkelte personer. Dengang var der jo ikke så meget fokus, eller stort set intet fokus på klimaændringer, men det er jo det, der er det interessante nu, og også det der med at komme tilbage og kan se, hvordan tingene har ændret sig.
Torkel har siden hans første gang her på Arktis station været her mange gange og lavet en række forskellige forskningsprojekter. Han har derfor på helt nært hold kunne følge de drastiske klimaændringer.
Vi var faktisk den sidste periode, hvor der var rigtig meget is. Altså på der i 90'erne og før 90'erne, der har været hele bugten været isdækket med noget meget, meget tyk is. Altså over en meter tyk is hver vinter og meget sådan forudsigeligt. Men siden da er der sket en masse ting. Der har været år, siden vi startede med arbejde op, hvor bugten slet ikke har været isdækket. Ikke? Så inden for en 20-årig periode har det gået for en helt meget tyk is i hele bugten til år, hvor der slet ikke har været is. Ikke? Så der er sket nogle kæmpe store ændringer. Og så har vi haft mulighed for at beskrive, hvad de der helt overordnede ændringer har betydet for produktionen i havet. Altså hvad betyder det, at isen går væk? Det er jo sådan et klimascenarie, man faktisk kan teste her.
Før i tiden var der en opfattelse af, at de arktiske fødekæder var meget simple.
Der er nogle store alger, som laver fedten, og de her store alger bliver spist af nogle vandlopper, som ophober fedten, og så er der en lang række fisk og hvaler og fugle, som spiser de her tykke vandlopper.
Men i 90'erne kortlagde Torkel sammen med nogle andre forskere fødekæderne meget mere detaljeret end nogensinde før.
Noget af det, vi viste dengang, det var, at hvis man brugte de rigtige net og de rigtige teknikker, så var fødekæderne heroppe faktisk stort set lige så komplicerede, som de er i danske farvand eller i troperne. Der er en masse små organismer, som ikke er vandlopper, som betyder noget. Men fokus har meget været på vandlopper her og i nordlige havområder historisk, fordi det er dem, der virkelig er vigtige for fiskeriet. Og på baggrund af ikke engang en publiceret artikel, men på de idéer, vi genererede her, så fik vi et meget stort projekt af det danske forskningsråd. Så lavede vi et projekt heroppe, som varede 4 år, hvor vi virkelig gik i dybden, dels med at beskrive sammenhængen mellem isdække og produktionen i havet, men også beskrev alle de her nye organismer, som ikke for videnskaben er nye, men for Arktis nye organismer, vi havde fundet. Hvad var deres livscyklus, og hvor var de om vinteren?
De her grundige undersøgelser og kortlægning af de arktiske fødekæder, de danner et solidt grundlag for at forske i, hvordan de menneskeskabte klimaforandringer påvirker de marine økosystemer her i Arktis.
Hvis man ønsker at forstå, hvordan klimaændringer påvirker havmiljøet, så er det super vigtigt, at man ved, hvordan i vores tilfælde havets planktonfødekæde så ud i den uforstyrrede tilstand. Det kan vi jo ikke se i dag. Men der kan man sige, at noget af det, vi har lavet i 90'erne, der har vi en eller anden form for baseline-beskrivelse af systemet, fordi der var de der klimaændringer ikke slået så hårdt igennem heroppe. Det vil sige, der har vi en beskrivelse af, hvordan systemet så ud i sådan en uforstyrret tilstand.
Det er en perfekt kunst.
Det er helt perfekt.
Det er også en perfekt størrelse.
Og den der spand der...
De sidste 6 år har blandt andet Torkel og Per og Nina, som er med på båden her, indsamlet data regelmæssigt for at kunne monitorere ændringerne i det marine havmiljø her i Arktis. Og det gør de ved at kigge på de nederste led i fødekæderne, nemlig alger og vandlopper.
Så kan vi jo godt bagefter tage de der små, eller det lille net.
Vores overvågningsprogram, det her Greenland Monitoring Program, det gør jo så, at vi flere gange om året, op til 16 gange om året, tager ud og måler, hvordan er vandets temperatur, hvordan er saltholdigheden, hvordan er dybdefordelingen af alle de her planktondyr. Og det giver jo os mulighed for, at hvis vi sammenligner de data, vi indsamler, har indsamlet inden for de sidste 6 år, dem kan vi så sammenligne med de data, vi har taget for 25 år siden. Og det gør jo faktisk, at vi kan påvise eller undersøge, hvorvidt de her planktonorganismers tidslige udbredelse eller indbyrdes fordeling har ændret sig. Men det er bare rigtig vigtigt at opretholde de der relativt dyre overvågningsprogrammer, for det gør jo netop, at man kan se, hvad der sker i planktonfødekæderne. Det kan man ikke nødvendigvis modellere sig ud. Specielt i sådan et system som her, hvor ting flytter sig op langs vestkysten, der kan komme nye arter, der kan komme nye fisk, der kan ske en masse ting. Der er det vigtigt at have den her grundbeskrivelse af systemerne.
Klimaet her, det ændrer sig hurtigere end nogen andre steder på jorden. Og det ændrer ikke kun naturen og levevilkårene for dyr og planter, men også for mennesker.
Det, der selvfølgelig er meget slående, det er den der tilknytning, der er mellem folk og miljøet. Altså alle folk i byen stadigvæk også har jo en meget tæt tilknytning til havet. Dels kulturelt, fordi de fisker, fordi de skal have fisk på bordet, men også økonomisk, fordi mange af dem arbejder jo på havet. Så der er den der meget fine kobling mellem, hvad der sker i havet og hvad der sker i byen.
I nærheden af Arktis station ligger byen Kakatasuak, der er den eneste by på øen Disko. I de spredte træhuse i klare farver bor omkring 850 mennesker. De fleste arbejder som fangere og fiskere eller i forskellige stillinger i det offentlige. Transportmidlerne er snescootere, ATV'er eller hundeslæde. Selvom det er 15 minusgrader, emmer byen af liv, og folk hilser imødekommende. Byen ligger på en slags halvø og omgivet af fjorde, og bag ved byen tårner de høje fjelde som et gigantisk klippet baggrundstæppe. I de her omgivelser er alt smukt. De farvestrålende træhuse i den hvide sne med isfjord og isbjerg i baggrunden. De høje fjelde, hundene, kirken, legepladsen. Jeg tager billeder af det hele i forsøg på at trække essensen ud af denne her overvældende skønhed. Men det er umuligt. Arktis station ligger et lille stykke uden for byen. Og her er den ligget over 100 år. Men selve stedet har en meget længere historie.
Vi kalder stedet Arktis station for Angakusarvik. Og det er stedet, hvor man er i lære som åndemander.
Okay.
Så lige præcis her, hvor bygningen står, under fundamentet, der ligger der et stort sten, som åndemanderne og åndemanderlærlinge har brugt til at knide med et bestemt sten, som de har i deres venstre hånd, og en speciel sten, som de har fundet. Jeg hedder Kjeld Agar Emil Mølgaard.
Agar har i mange år arbejdet på Arktis station og er opvokset i Kakerlussuaq.
Ja, der var dreng, der legede vi i hele byen og uden for byen. Dengang der var der jo ingen fjernsyn, ingen mobil og alt det her. Og så er vi gode til at finde på, hvad vi skal gøre og hvad vi skal lege med. Ja, det er nede på Arktis station. Altså, da jeg var dreng, der har jeg opvalgt Arktis station som dem, der hører med til byen. For den var der, da jeg var dreng.
Der har igennem alle årene været et tæt samarbejde mellem forskerstationen og de lokale i Kakerlussuaq. Og Torkel er en af de forskere, der har samarbejdet tæt særligt med de lokale fangere.
Udfordringen her i Arktis, det er, når man arbejder lige præcis som nu, i den periode, hvor der er isdækket. Fordi selvom man kan være dygtig til at kigge på sne i Alperne eller i Sverige, så er det altså bare en helt anden måde at arbejde på, hvis man skal ud og arbejde på havis. Og der har vi de sidste 20 år arbejdet rigtig tæt sammen med fangere fra byen. De er jo vokset op her, de kan fornemme, hvis det blæser i en bestemt retning, så kan de se, at det kan være, at isen den begynder at bryde op. Vi skal være klar til at komme ind.
Når isen er stabil nok, så plejer forskerne at tage prøverne ude fra isen, hvor de går langt ud, og så kan de tage prøver af vandet og vandlopperne og algerne nede under isen.
Look at the structures. Wow. Amazing. But doesn't seem to be much production, right? Well, probably this ice is quite fresh.
Yeah, it's like
from what I understood. But that also means that if the ice is very fresh, it doesn't have time to get this out here.
Exactly.
Apparently this bay was, according to Abel, was all the ice disappeared like 2 weeks before we came. Because apparently they cracked and then blew away, pushed out into the fjord by the wind. So this must be newly formed ice then.
Vejret er meget, meget, meget omskifteligt, ikke? Og det vil sige, at man kan faktisk stå derude i næsten solskin. Der har vi prøvet langt ude på bugten med meget tyk is, og lige pludselig så kommer der en bølge, som er forårsaget af en storm langt, langt væk, og så knækker isen i stykker. Det er jo ikke sådan, at det bliver til bitte små isterninger, men så begynder den bare at drive, og så kan den ret hurtigt flytte sig langt ud, og så bliver det meget kompliceret. Så skal man hentes med helikopter osv., ikke? Så det er virkelig vigtigt for os at have dem med, og de er meget gode til, når vi arbejder. Dels hjælper de så selvfølgelig med at arbejde, men de holder altså super fint øje, også med ja, isbjørn, ikke? Fordi der er særlig mange af dem, men de er gode til at orientere sig. De hele tiden, man kan se, når de er derude, de hele tiden lytter til vinden og lytter til lyden i isen. Og hvis de siger, det har vi prøvet mange gange, at nu, hvis der sker sådan og sådan, så skal vi ind, og så sker sådan og sådan, så skal vi hurtigt ind, så må vi lade udstyret stå. Så det er vigtigt for os for at få lavet de her vigtige ismålinger, og det giver en meget god samarbejde med byen. De tjener selvfølgelig nogle penge, og vi får en masse samtaler. De har jo også en masse viden om systemet, som vi ikke har. Gode fiskepladser, har en masse observationer af dårlig is, og hvornår der har været meget åbent. Så der er en masse sådan noget lokal viden, vi kan inddrage i vores forskning, i hvert fald i forhold til planlægningen.
Når isen er for ustabil, så er de afhængige af at tage ud med en båd for at tage prøver. Og fordi isen er brudt op, flyder der store brudstykker af is rundt langs kysten. og hvis to store stykker is bevæger sig mod hinanden på hver sin side af jollen, så vil jollen blive fuldstændig smadret.
De der perioder, hvor isen er sådan halvtyk og meget i bevægelse, hvis du sejler ud i en lille båd, det er jo ikke fordi man nødvendigvis drukner, men det kan være svært at komme tilbage til kysten, fordi så lige pludselig ligger der 3-4 km is mellem der, hvor man er, og så for at komme ind. Ikke? Så der er en masse ting, som ændrer sig.
Om isen kører, eller hvis vi nu skal komme igennem isen her, så holder vi øje med, om den kører eller ligger stille.
Vi er i en lille båd ude på ishavet for at samle alger og vandlopper til monitoreringsprojektet. Og det føles virkelig trygt at være her sammen med to gavede hvalfangere, som hele tiden holder øje med, hvordan isen flytter sig, og hvor vinden kommer fra. På et tidspunkt sagde de, at det var på tide at sejle hjem, fordi at isen var begyndt at bevæge sig. Og da vi så sejlede tilbage af den lange sejlrende ind til Kakatasuak, så kunne man se, at isen ligesom skubbede sig sammen bag ved båden. Grunden til, at det er så vigtigt at måle udviklingen af netop alger og vandlopper, det er, at de er de nederste i fødekæden, og derfor er fundamentet for hele økosystemet her i Arktis. Det vil sige, at hvis der sker nogle ændringer i arterne af alger og vandlopper, så kan det påvirke fødekæderne hele vejen op.
Fedt, det er valutaen i de her arktiske økosystemer. Og helt grundlæggende, så er det kiselalgerne, altså primærproducenterne, der laver fedten. Og de laver den her fedt, når de laver fotosyntese og bygger biomasse op. De alger og det fedt, det bliver så spist af nogle vandlopper, og vandlopper, de kan ikke selv lave fedten, men de ophober det fedt, de har spist fra algerne. Så har man en fed vandlop, den bliver så spist for eksempel af en lodde, som også er en knaldfed fisk. Den ophober fedtet fra vandloppen, osv. Og så bliver lodden spist af et sæl for eksempel, som også ophober fedtet, og så har den endnu mere fedt, og det fedt går så videre til en isbjørn eller til en jæger. Ikke? Så man kan sige, det er den måde, det foregår på, og så bliver der mere og mere fedt, men helt grundlæggende, der er de her små alger i bunden af fødekæden, der danner det fedt, som resten af økosystemet er helt afhængig af.
Vi lader det være Torkels sidste ord i det her afsnit. I de følgende afsnit vil vi følge fødekæderne, fra mindste alge til største hval. Og vi starter fra bunden.
At sådan nogle alger her, de deler sig en gang i døgnet. Og hver gang, så gendanner de sådan en skal. Og det er utroligt, de kan gøre det. Altså, jeg synes, det er helt ufatteligt. Det er meget, meget detaljeret, og de er alle sammen forskellige. De er virkelig smukke. Så du kan gå dykke ned i det, du kan kigge på det lysmikroskopet, så kan du se et mønster. Og når lyset så rydes i det her mønster, så får det forskellige farver. Og når du så kigger på det i elektronmikroskopet, så kan du dykke endnu mere ned, og du vil se, det hvor du troede var et hul, så er det i virkeligheden en hel masse bitte små porer, så det sådan åbner sig.
Det her er Nina, som er algeforsker og stjernen i næste afsnit. Og hende skal I virkelig glæde jer til at møde. Tak fordi du har lyttet til dette afsnit af Lyden af Videnskab. Denne podcast er støttet af Åge V. Jensens Fond og lavet i samarbejde med Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua. Skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, og musikken er komponeret af Hjalte Bisted Hjort.